50 languages.
73.
73.
To be allowed to.
Нешто смее.
Ништо смее.
Are you already allowed to drive?
Смееш ли веќе да возиш автомобил?
Смееш ли веќе да возиш автомобил?
Are you already allowed to drink alcohol?
Смееш ли веќе да пиеш алкохол?
Смееш ли веќе да пиеш алкохол?
Are you already allowed to travel abroad alone?
Смееш ли веќе сама да патуваш во странство?
Смееш ли веќе сам да патуваш во странство?
May. To be allowed.
Смее.
Смее.
May we smoke here?
Смееме ли овде да пушиме?
Смееме ли овде да пушиме?
Is smoking allowed here?
Смее ли овде да се пуши?
Смее ли овде да се пуши?
May one pay by credit card?
Може ли да се плати со кредитна картичка?
Може ли да се плати со кредитна картичка?
May one pay by check?
Може ли да се плати со чек?
Може ли да се плати со чек?
May one only pay in cash?
Може ли да се плати само во готово?
Може ли да се плати само во готово?
May I just make a call?
Смеам ли само да телефонирам?
Смеам ли само да телефонирам?
May I just ask something?
Смеам ли само да прашам нешто?
Смеам ли само да прашам нешто?
May I just say something?
Смеам ли само да кажам нешто?
Смеам ли само да кажам нешто?
He is not allowed to sleep in the park.
Тој не смее да спие во паркот.
Тој не смее да спие во паркот.
He is not allowed to sleep in the car.
Тој не смее да спие во автомобилот.
Тој не смее да спие во автомобилот.
He is not allowed to sleep at the train station.
Тој не смее да спие на железничката станица.
Тој не смее да спие на железничката станица.
May we take a seat?
Смееме ли да седнеме?
Смееме ли да седнеме?
May we have the menu?
Смееме ли да го добиеме менито?
Смееме ли да го добиеме менито?
May we pay separately?
Смееме ли да платиме одвоено?
Смееме ли да платиме одвоено?